συζητήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, δικηγόρο. Συνεδριάζει αύριο, θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη και βαρύνουσα σημασίας, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για να αποφασίσει για τον υπολογισμό των τόκων για δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη και αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εξόφληση των δόσεων. Και αν ο τόκος θα είναι αναδόση, όπως ζητάει η πλευρά των δανειοληπτών, ή αν θα είναι ο τόκος στο σύνολο της οφειλής, όπως ρωτάει η πλευρά των, όπως ζητάει η πλευρά των πιστωτών. Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης είναι από τους πλέον εξειδικευμένους σε αυτό το ζήτημα και μάλιστα, καλησπέρα κύριε Λυρίτση, είσαστε και από τους δικηγόρους που έχουν παραστεί σε αυτήν την υπόθεση από το ξεκίνημά της. Το οποίο ήταν πότε ακριβώς, πείτε μας εσείς και ενημερώστε μας αναλυτικά.
Κοιτάξτε, ο νόμος Κατσέλη ξεκίνησε ήδη από το 2010-2011. Το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε στον τρόπο εκδοκισμού των δικαστικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη ξεκίνησε περίπου από το 2019-2020, όταν και αυτές οι απαιτήσεις εν συνόλο άρχισαν να μεταβιβάζονται στα funds και στους services, οι οποίοι προέβησαν σε μία κόντρα, λέγεται, αντίθετη με τον νόμο, κατ' εμάς, ερμηνεία του, ζητώντας να εκδοκίζονται αυτές οι απαιτήσεις με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτό που ήταν ο σκοπός του νόμου. Κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι μόνο αριθμητικό, δεν είναι μαθηματικό, είναι βαθύτατα κοινωνικό και οικονομικό. Γιατί αφορά δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες πλέον είναι τελεσίδικες και μετάκλητες, με τις οποίες κρίθηκαν ότι οι οφειλέτες δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους ανυπαίτια, πέρασαν μέσα από δικαστική κρίση, κρίθηκαν δηλαδή ότι δεν ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές και έπρεπε να λάβουν να τύχουν μιας ευνοϊκής ρύθμισης στην αποπληρωμή του χρέους, που περιλαμβάνει βεβαίως και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Υπολογίζουμε ότι αυτές οι αποφάσεις ξεπερνούν τις 200.000, άρα 200.000 σπίτια, 200.000 οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή τις προστατεύουν, κινδυνεύουν εάν επικρατήσει η θέση των πιστωτών περί διαφορετικού εκτοκισμού αυτών των αποφάσεων, να καταρρεύσει η δικαστική τους απόφαση, να απολύσουν τις δικαστικές ρυθμίσεις και στη συνέχεια να απολέσουν και τα κίνητά τους σε πληστηριασμούς. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η διαφορά, εάν υπολογιστεί ο τόκος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σε μία απέτηση περίπου 100.000, αν πρέπει να επιστρέψουμε δηλαδή με βάση τη δικαστική απόφαση 100.000 της τράπεζας σε βάθος 20ετίας για ένα στεγαστικό δάνειο, στη μία περίπτωση που ζητάνε οι οφειλέτες να πληρώσουν θα επιστρέψουν περίπου 5.000 ευρώ σε τόκους, ενώ εάν υπολογιστεί με βάση αυτό που ζητάνε οι πιστωτές θα επιστρέψουν περίπου 45.000.
Τεράστια διαφορά. Τεράστια.
Αυτό οδηγεί έναν του αριθμητικού, οδηγεί και ταυτόχρονα και σε αύξηση υπέρμετρη και υπερδιπλασιασμό της υφιστάμενης δόσης που καλούνται να εξυπηρετήσουν. Και ο σκοπός του νομοθετήματος, ο σκοπός του νόμου Κατσέλη ήταν να εξασφαλίσει στους αδύναμους οφειλέτες ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και να εξυπηρετούν τις δόσεις τους με βάση τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες. Όταν λοιπόν τεχνικά αυξάνουμε τη δόση, άρα φεύγουμε από την πραγματική δυνατότητα εξυπηρέτησής της, τότε τεινάζουμε στον αέρα τον αληθινό σκοπό του νομοθετήματος και καταραίει έτσι αναδρομικά το σύνολο των δικαστικών ρυθμίσεων και το ίδιο το νομοθέτημα του νόμου Κατσέλη. Άρα το θέμα δεν είναι ένα απλό μαθηματικό ζήτημα, έχει πολύ βαθιά κοινωνική προέκταση, έχει και πολιτική διάσταση, έχει και οικονομική. Υπενθυμίζω ότι τα δάνεια αυτά, οι απαιτήσεις αυτές που προκύπτουν από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, όπως είπα, έχουν πουληθεί, έχουν μεταβιβαστεί τα φάντς και τα διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης.
Ναι.
αυτά έχουν μεταβιβαστεί και πουληθεί εν γνώση των νέων ιδιοκτητών ότι έχουν υπαχθεί στο νόμο 3869 στο νόμο Κατσέλη, άρα γνωρίζουν εκ προημίου ότι θα εισπράξουν μικρότερα ποσά από αυτά που αποτυπώνονται στις δανειακές συμβάσεις και έχουν αγοραστεί και σε πολύ μικρότερες αξίες, σε πολύ μικρότερο τίμημα αυτών των δικαστικών αποφάσεων. Επιχειρούν λοιπόν όλη αυτή την περίοδο οι services και τα funds να αποκτήσουν ένα πρόσθετο, σημαντικά επιπρόσθετο κέρδος από μια ερμηνεία αφαίρετη που δίνουν στον νόμο για τον τρόπο που αυτός πρέπει να εκδοτιστεί. Σε μια κοινωνία δυτικού τύπου, θα έλεγα εγώ, που υπάρχει κράτος δικαίου ακόμη, δεν θα πρέπει, ελπίζουμε ότι αύριο δεν θα επιτρέψει ο ολομέλεια του Αρείου Πάγου, να επικρατήσει αυτός ο παραλογισμός και αυτή η αυθαιρεσία που επικράτησε το προηγούμενο διάστημα.
Μάλιστα. Διαβάζω ότι πριν ένα χρόνο στη δίκη που διεξήχθη τότε 25 Φεβρουαρίου η κυρία Αδηλίνη, η οποία ήταν τότε εισαγγελέας, είχε κάνει εισήγηση υπέρ των δανειοληπτών.
Ισχύει. Ξέρετε, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου παρίσταται πάντοτε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και εισηγείται επί του κρινόμενου θέματος.
Γιατί δεν έληξε τότε το θέμα ή αύριο είναι η τελική απόφαση?
Δεν έληξε τότε, υπάρχει ακροαματική διαδικασία, εισηγείται ο εισαγγελέας και στη συνέχεια δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στους αεροπαγίτες που εν τέλει αποφασίζουν να μελετήσουν την υπόθεση και συνέρχονται σε διάσκεψη μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Τώρα βέβαια ήταν λίγο μεγαλύτερος από τον εύλογο, αλλά δεν πειράζει αυτό. Η διάσκεψη λοιπόν, η οποία είναι μυστική, έχει προσδιοριστεί για αύριο, που θα συγκεντρωθεί το σώμα των αεροπαγητών να ψηφίσει υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης και να διαμορφώσει τη σχετική πλειοψηφία.
Άρα αύριο περιμένουν την τελική τους απόφαση με αγωνία, την τελική απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν έχει μετά άλλο δικαστήριο, εννοώ. 350.000 δανειολήπτες.
Ακριβώς.
Να πάνε όλα καλά. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, διαβάζω στον τύπο, ότι και η εισήγηση αυτή τη φορά από την...
Υπάρχει πάντα η εισήγηση του εισαγγελέα που διατυπώνεται κατά την εκδίκαση της υποθέσεως, δηλαδή πριν ένα χρόνο της κυρίας Αδηλίνης. Υπάρχει και η εισηγητής αεροπαγήτης, πλέον είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος θα εισηγηθεί αύριο ενώπιον των δικαστών. Από διαρροές που υπάρχουν στον τύπο και εγώ από εκεί το έχω διαβάσει, φαίνεται ότι και αυτή η εισήγηση θα είναι θετική για τους δανειολήπτες.
Μακάρι και να δικαιωθείτε, γιατί είναι ένας αγώνας που τον κάνετε δικαστικά εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και να είστε αγώνας. Καλά, ευχαριστούμε πολύ που αναδεικνύεται το θέμα.
Αλίμονο, ίσα-ίσα, εγώ ευχαριστώ. Εννοείται ότι
και σε χρόνους και σε εποχές που πλέον τα νομοθετικά εργαλεία ρύθμισης χρεών και προστασίας πρώτης κατοικίας δεν υφίσταται ή και αν υφίσταται είναι αδύναμα. Ο νόμος Κατσέλη αποτέλεσε την προηγούμενη δεκαετία ένα ανάχωμα προστασίας για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα σε εποχές πολύ δύσκολες οικονομικές. Τώρα πια περνώντας σε νέες εποχές και οικονομικής ανάπτυξης, καλό είναι αυτό το κεκτημένο να μην το απολέσουν.
Να είστε καλά, ωραίος ο επίλογος. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Καλή συνέχεια.
Ο
κύριος Δημήτρης Λυρίτσης, δικηγόρος, ο οποίος έχει παραστεί υπέρ των δανειοληπτών σε αυτό το αίτημα να μην είναι οι δόσεις ή ο υπολογισμός τους πάνω στο συνολικό κεφάλαιο, αλλά στην εκάστοτε δόση. Η διαφορά, όπως ακούσατε, σε ένα ποσό 100.000 ευρώ. Αν γίνει αυτό που ζητάει η πλευρά των δανειοληπτών, το ποσό το επιπλέον που θα πληρώσουν θα είναι περίπου 5.000 ευρώ, ενώ αν γίνει αυτό που ζητάνε οι πιστωτές, 45.000 ευρώ. Επί πόσοι δανειολήπτες, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο ποσό. Συν εκτός από τα υπόλοιπα που σωστά ανέφερε και τα κοινωνικά κτλ. Μακάρι η απόφαση αύριο της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου να είναι θετική για τους δανειολήπτες στα κόκκινα δάνεια. Απόψη είναι ότι όλοι οι